بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan limpahan rahmatnya. Karunia yang bermacam-macam dan berbilang-bilang. Yang kalau kita sebagai hambanya benar-benar jujur dan mengetahui tentang kadar diri sendiri, tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, sekaligus tidak pernah akan mampu untuk mensyukuri semuanya. Allah Azza wa Jalla Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua hambanya. Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang mereka butuhkan. Allah Azza wa Jalla menutupi segala hajat-hajat mereka. Semuanya di atas kemahabijaksanaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan di kehidupan hambanya atas nikmat-nikmat yang banyak itu, manusia dibagi menjadi dua golongan. Manusia yang pertama Allah Azza wa Jalla menyebutkan asy-syakirin, mereka-mereka yang berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka golongan yang bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Berterima kasih atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa syukur atas limpahan karunia dan nikmat itu dia manfaatkan semua nikmat yang Allah telah berikan fi ta'atihi, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, dia mewujudkan di dalam hidupnya segala apa yang dimaukan oleh yang telah menganugerahkan dan melimpahkan buat padanya nikmat-nikmat tersebut. Dia mencoba untuk melaksanakannya. Dia mencoba untuk mewujudkannya di dalam hidup. Karena dia ingin tidak hanya memperoleh karunianya di dunia, tetapi dia juga ingin memperoleh karunianya di sisi Allah Azza wa Jalla sekembalinya kepadanya. Dia berupaya menjadi orang yang terbaik di dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang dibagikan dia jadikan untuk mengejar cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala galanya. Ini golongan yang pertama. Tentunya semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan ini. Karena dialah Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, berterima kasih, niscaya aku akan tambah, benar-benar akan menambah diri, menambahkan kepada kalian. Segenap saudaraku kaum muslimin, di saat seseorang mengeluarkan harta benda, taruhlah dia punya duit 100 ribu, 50 ribu dia manfaatkan fi ta'atihi, dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menginfakkan kepada istrinya, buat anaknya, kemudian atau dia keluarkan 50 ribu di jalan Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk kesyukurannya. Maka dengarkan ayat ini baik-baik. Jika kalian mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menambahkannya. Coba dikaji lagi. Jangan sampai kita menilai penambahan rezeki itu dari 100 kurang 50 nanti kemudian menjadi 150. Tidak demikian. Terlalu banyak, barakallahu fikum, ragam dan macam nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Di saat engkau memberikannya dengan lapang dada, dengan barakallahu fikum, harapan yang tinggi kepada Allah, itu sesungguhnya sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Di sana ada orang yang rezekinya ditambah oleh Allah Azza wa Jalla, tapi semakin kikir hidupnya, semakin pelit dia. Sekarang dibukakan lapang dada oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah dia demikian, dia beritahukan kepada istrinya. Istrinya ridha, semoga mas apa yang engkau keluarkan di jalan Allah diganti dengan yang lebih baik. Dia menemukan istri dalam kondisi lapang menerima itu. Itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian, besoknya digampangkan yang kemarin dapat 100 ribu murni atau 100 ribu. Besoknya ditambah oleh Allah Azza wa Jal. Itu semuanya rentetan. La azidannakum, aku akan benar-benar menambahkan nikmat buat kalian. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Tentu kita berharap untuk menjadi golongan yang pertama ini, dijaga nikmat yang Allah telah berikan, lalu kemudian Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Akan berkembang apa yang disyukuri itu, barakallahu fikum. maka menggunakan dan memanfaatkan anugerah Allah dalam ketaatan itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah. Allah tambahkan istiqamah di atas hidayahnya. Allah tambahkan ketenangan dan ketenteraman di dalam hidupnya. Allah Azza wa Jalla singkirkan problem-problem problematika hidup di saat dia menggunakan nikmat itu pada tempatnya untuk mewujudkan kesyukuran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Golongan yang kedua adalah golongan yang ingkar dan kufur atas pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya, dia gunakan pada jalan bermaksiat kepada Allah. Diberikan kekuatan, diberikan tenaga, diberikan kemampuan, diberikan waktu luang. Ini semuanya adalah deretan-deretan dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ketika diberikan waktu luang, dipakai untuk kemudian perbuatan yang melalaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan diberikan ternyata dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah. Semuanya ini adalah gambaran kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Kalaupun manusia itu berbuat demikian, tapi Allah tetap membukakan pintu agar manusia ini kembali kepada Allah. Agar manusia ini mau sadar kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membukakan pintu buatnya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka oleh karena itu, pintu kesyukuran itu adalah sesuatu yang sangat luas. Sebagaimana luasnya nikmat-nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, kalau kita hitung, kita tidak akan pernah punya kemampuan. Kalau kita mensyukurinya pun, kita tidak pernah punya kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, semoga dengan kita berupaya membenahi hidup dengan tuntunan agamanya, mencari bimbingan sebagaimana bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita mencoba mengamalkannya di kehidupan sehari-hari sesuai dengan bimbingan tersebut, semoga itu sebagai sebuah barakallahu fikum bentuk kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga nikmat yang paling besar yang diberikan kepada seluruh manusia, nikmat iman, nikmat Islam, bisa kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentu kedua kalinya saya mengajak untuk kita terus senantiasa bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Kalau dia laksanakan ikhlasan lillahi azza wa jalla. Kedua, tata cara salawatnya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. 10 akan bisa menjadi 700, akan bisa menjadi berlipat-lipat. Cuma membaca salawat sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada malam hari ini tadi sudah disampaikan barakallahu fikum tema insyaallah yang kita akan bahas, sebab dan hikmah di balik musibah. Sebelum saya melangsungkan dan melanjutkan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab majelis seperti ini terwujud dan terlaksana. Karena Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan, man dalla ala khair, siapa saja yang menjadi penyebab seseorang menuju kebaikan, membimbing menuju kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka sekecil apapun andil dari saudara dan saudariku ahlus sunnati wal jamaah, semoga Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai amal soleh dalam timbangan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan kalimat yang pantas saya ucapkan, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, berbicara tentang sebuah musibah adalah berbicara tentang sebuah ketentuan dan keputusan di dalam hidup. Maka bagi orang-orang yang beriman, Allah Azza wa Jalla mengistimewakan dia di depan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan nilai-nilai yang sangat besar di hadapan musibah. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan dia dengan imannya untuk menghadapi berbagai macam bentuk musibah di kehidupan dunia ini. Karena orang yang beriman, dia tahu dan mengetahui bahwa dunia yang dia tempati ini adalah tempat ujian dan cobaan. Namanya tempat ujian dan cobaan, akan ada kelulusan barakallahu fikum padanya, dan akan ada kegagalan yang sangat perih dan pedih padanya. Kegagalan di kehidupan dunia akan berbuntut kegagalan di alam barzakh dan juga di alam akhirat kelak barakallahu fikum. Maka tentunya bagi orang yang telah Allah istimewakan dengan iman, maka dialah orang yang terdepan untuk bisa meraih kelulusan di hadapan ujian, nilai besar di belakang musibah, dan menjadikan musibah itu sebagai selingan barakallahu fikum di dalam hidupnya. Bagaimana itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati? Pertama, Allah Azza wa Jalla yaqul, inna khalaqna kulla syai'in biqadarin. Sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah menciptakan segala sesuatu biqadarin, dengan sebuah ketentuan, sebuah kepastian, sebuah catatan, kata Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada satupun dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla akan keluar dari ketentuannya. Tidak akan pernah ada barakallahu fikum. Yang kedua, tidak akan ada di makhluk ini tertukar ketentuan penciptaannya. Tidak akan pernah terjadi. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha segala-galanya, maha mengetahui apa dan siapa makhluknya. Maka ketentuan hidup mereka tidak akan pernah tertukar. Kalau dia sebagai seorang bapak, tidak akan tertukar catatannya kepada istrinya suatu ketika. Atau takdir sang bapak, catatan hidupnya tidak pernah akan pindah kepada anak, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Semuanya berjalan dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan aturan-aturan. Maka dari sinilah kita harus menjadi orang yang beriman, berilmu tentang apa yang Allah ciptakan, semuanya berjalan di atas ketentuan. Harus kita memiliki ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, asasul khair, dasar dan landasan kebaikan pada seseorang itu adalah anta'lama anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Asas kebaikan pada diri seseorang, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah pengetahuan kita. Dasar asas kebaikan pada diri seseorang adalah pengetahuan dia bahwa apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak pernah akan terjadi. Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu di akhir hayatnya beliau berwasiat kepada putranya Al-Walid. Kata Ubadah ibn Samit, ya bunayya, wahai anakku, lan tazuqa ta'mal iman, bahwa engkau tidak akan mencicipi, merasakan, mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, engkau tidak akan pernah merasakannya, engkau tidak pernah akan mendapatkannya, hatta sampai engkau itu berpengetahuan, sampai engkau itu berilmu bahwa annama asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wahai anakku, engkau tidak akan merasakan lezatnya iman, enaknya beriman, manisnya iman, sampai engkau berpengetahuan bahwa apa yang menimpa engkau, apa yang Allah tentukan menimpa engkau, tidak pernah akan tersalah, pasti akan terjadi. Yang kedua, wa ma akhta'aka, dan apa yang tersalah, yang dalam ketentuan tidak pernah akan menimpa engkau. Mungkin orang datang dengan membawa senjata bacok, ya, atau nembak misalkan dengan jarak dekat. Wah, ini ahli tembak kok. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak menentukan untuk terkena, dia tidak akan pernah terkena. Barakallahu fikum. Engkau berpengetahuan tentang ketentuan ini, maka itu merupakan manisnya iman. Lezatnya beriman, nikmatnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga engkau hidup menjadi orang yang berani. Engkau hidup menjadi orang yang tegar. Engkau hidup menjadi orang yang berlapang dada dan luas pikirannya, barakallahu fikum, karena engkau mengimani bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, pada istri dan anaknya, pada hartanya, di kehidupan dunia ini, semuanya tidak akan pernah lepas dan luput dari catatan ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini pertama yang harus kita ketahui sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tadi sudah kita gambarkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian dan cobaan. Berwarna-warni ujian dan cobaan di dalam hidup, sampai kemudian berbentuk musibah besar. Semuanya itu adalah ujian. Mampukah kita untuk menjadikan ujian ini menjadi lapangan amal soleh, sebagaimana kita menjadikan kebaikan dan ketenangan serta ketenteraman? Maka satu hal yang pertama yang harus kita benahi, yaitu keimanan kita bahwa kita berada di dunia ini dengan sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Dunia yang kita tempati ini dan segala isinya berada dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan ditulis ketentuan itu? Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadir al-khalqi. Allah mencatat ketentuan seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Berarti sebelumnya sudah ada, sebelum adanya makhluk ini, ternyata sudah ada ketentuan, barakallahu fikum, takdirnya. Ada ketentuan hidupnya dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka setelah kita mengetahui hal ini, ini termasuk dalam keimanan kita pada rukun iman. Yang keberapa? Beriman kepada takdir. Masuk rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Jazakumullahu khair. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Manusia, barakallahu fikum, ketika mendapatkan kebaikan, lenyap keimanannya kepada takdir. Artinya tidak terbetik pada dirinya. Ketika kaitannya dengan musibah, musibah menyusut, baru, oh ini semuanya takdir dari Allah. Padahal beriman kepada takdir itu, baik takdir yang baik dan juga takdir yang buruk, barakallahu fikum. Ini pertama. Kalau seseorang benar-benar mengimani hal ini, dia akan tenang dan tenteram hidupnya. Dia akan menjadi orang yang berani hidupnya menghadapi segala resiko dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu setelah itu semua, benar itu adalah takdir. Tapi kalau dia berada dalam ketaatan dan kebaikan, lalu datang ujian dan cobaan yang tidak disukai, maka itu adalah kebaikan buatnya. Tapi kalau seseorang berada di dalam dosa dan kemaksiatan, lalu kemudian datang perkara-perkara yang menyenangkan, yang menggembirakan hidupnya, maka itu adalah kejelekan baginya. Barakallahu fikum. Ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tatkala menjelaskan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalau seseorang itu berada dalam ketaatan, kelurusan hidup, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia menjaga tuntunan-tuntunan syariat, di perjalanan dia ini terjadi hal-hal yang dia tidak sukai, maka itu adalah kebaikan baginya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Demikian sebaliknya, kalau orang berada di dalam dosa dan kemaksiatan, bengkok jalan hidupnya, lari dari tuntunan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hidupnya terjadi yang menyenangkan, yang menggembirakan, semuanya itu adalah kejelekan baginya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Maka oleh karena itu, mari kita benahi kembali bahwa segala apa yang ada di alam ini tidak akan pernah luput dari ketentuan hidup, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla telah mengikat dua hal di kehidupan setiap makhluk, yaitu antara sebab dan akibat. Allah Azza wa Jalla mengikat, barakallahu fikum. Benar, ini adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla sebagai akibat dari sebuah sebab. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak boleh menyandarkan kepada takdir saja, tetapi kita tidak melakukan sebab-sebab. Barakallahu fikum. Ini salah dan keliru. Contoh misalkan, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, padahal belum tercipta. Barakallahu fikum. Nabi Adam alaihi salat wassalam. Tapi sudah disebutkan tempatnya bahwa dia berada di dalam, di dunia, bahwa aku akan menciptakan manusia, seseorang yang akan menjadi khalifah. Setelah itu, di mana diletakkan Nabiullah Adam alaihi salat wassalam? Diletakkan di dalam surga, dalam kenikmatan. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa dia akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa di saat kemudian para malaikat mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk menciptakan apa saja, tidak akan ada yang lebih mulia dari para malaikat, dari mereka. Lalu kemudian Allah ciptakan makhluk. Penciptaan makhluk yang paling terakhir adalah manusia. Paling terakhir, barakallahu fikum. Ternyata Allah Azza wa Jalla mengangkat manusia ini di hadapan para malaikat bisyarafil ilm, karena kemuliaan ilmu yang ada pada manusia itu. Ma'asyiral muslimin, Nabi Adam dan istrinya menempati di dalam surga, padahal Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, belum tercipta. Tapi sudah Allah Azza wa Jalla mengisyaratkannya. Ketika para malaikat mengatakan, ataj'alu mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Rabb, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang akan melakukan pengerusakan dan orang yang akan melakukan pertumpahan darah padanya? Lalu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih mengetahui dari apa yang kalian ketahui. Ma'asyiral muslimin, mari kita dengarkan perjalanan hidup Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam yang berada dalam sebuah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di dalam surga? Allah azza wa jalla memerintahkan kepada Nabiullah Adam dengan melarang untuk jangan mendekati dua pohon ini. Jangan mendekati dua pohon ini. Makanlah, nikmatilah kelezatan nikmat surga. Barakallahu fikum. Tapi jangan mendekati dua pohon ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, datanglah syayatin melakukan tipu daya kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pertama, melakukan dusta dan menipu. Barakallahu fikum. Menipu, menampilkan dia seolah-olah penasihat yang ulung. Kapan musuh itu akan tampil menjadi penasihat yang baik? Tidak akan pernah terjadi. Barakallahu fikum. Yang kedua, dia kemudian mengatakan Allah Azza wa Jalla melarangku mendekati kedua pohon ini supaya kamu jangan kekal di dalam surga. Dekati, biar kau kekal, biar engkau kekal. Bahasanya barakallahu fikum. Lalu kemudian takdir Allah lah yang menentukan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mendekati pohon tersebut dan memakan apa yang dilarang. Ketentuan hidup Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maka karena kesalahan dan kekeliruan ini, Allah Azza wa Jalla menempatkan Nabi Adam di bumi, diturunkan dari dalam surga, lalu kemudian bertempat di bumi ini sebagai tempat tinggalnya. Barakallahu fikum. Dengan sebuah ketentuan, dia diturunkan dari dalam surga karena satu kesalahan dan kekeliruan. Malaikat dalam ucapan dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ini akhir dari kemuliaan manusia. Karena dia sudah bermaksiat, sudah diusir dari dalam surga, tidak akan ada lagi lebih mulia dari mereka. Maka Allah Azza wa Jalla membukakan bagi Nabiullah Adam pintu untuk menghapus kesalahan itu dan mengembalikan keterhormatan dan kemuliaannya melalui pintu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa itu, barakallahu fikum, dan kesalahan itu, ternyata untuk mendongkrak kembali kemuliaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dan yang kedua untuk Allah kembalikan kembali ke dalam surganya, tetapi dalam kondisi yang lebih baik dan lebih bagus. Dia membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mengakui barakallahu fikum. Dan Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. dengan apa dia keluar dari dalam surga? Dengan sebuah kesalahan dan kekeliruan. Dengan apa dia akan masuk kembali ke dalam surga? Dengan kebaikan taubat yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Itulah perputaran antara sebab dan akibat. Semuanya dalam bingkai takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah tetap mengikat antara sebab dan akibat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fik, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Allah keluarkan Nabiullah Adam dari dalam surga dengan sebuah kesalahan dan kekeliruan. Lalu kemudian untuk Allah kembalikan beliau dalam kondisi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Masuk gratis. Dibanding dengan orang yang berjuang, berusaha untuk mendapatkan itu. Tentu lebih mulia. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu contoh. Keterikatan antara sebab dan akibat. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menyandarkan dirinya, hidupnya kepada takdir dengan tanpa melakukan sebab-sebab. Ini salah dan keliru. Mari kita dengarkan. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Ma minkum min ahadin. Tiadalah dari kalian semuanya, setiap orang dari kalian, kecuali telah ditulis dan dicatat tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Para sahabat Nabi ketika mendengar ini, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Para sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, fabimal amalu? Ya Rasulullah, kalau begitu, untuk apa kita beramal? Wis pasrah kepada takdir kita. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Pasrah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan para sahabat beliau menyandarkan diri dalam ketentuan hidup yang dia sendiri tidak tahu, yang ilmunya hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau, i'malu. Berbuatlah kalian. Beramallah kalian. Berkarya nyatalah kalian di dalam hidup ini. Ayo berjuang, berbuat. Jangan menyandarkan kepada takdir. Jangan menyandarkan kepada ketentuan. Karena kita tidak pernah tahu ketentuan hidup ini. Barakallahu fikum. Karena ilmunya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat Nabi untuk kemudian berkarya, berbuat, berusaha. Ini sebab. Walaupun yang menciptakan sebab, kemudian yang mewujudkan akibat adalah Allah Azza wa Jalla. Namun kita disuruh untuk berbuat. Disuruh untuk menjalankan sebab-sebab. Barakallahu fikum. Nabi memberikan bimbingan. Kalau dia adalah memang sudah tertentukan untuk masuk ke dalam surga, Allah akan mudahkan dia untuk berbuat amalan-amalan penduduk surga. Berarti dia ingin memetik akibat, yaitu surganya Allah, dalam sebuah ketentuan bahwa dia adalah penduduk surga. Tapi Allah kaitkan dengan sebab-sebab dia beramal, dia berbuat, dia berkarya, dia berbakti, dia taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh kita pasrah kepada takdir, dan juga kita harus menjadi orang yang pintar belajar bahwa Allah Azza wa Jalla mengaitkan antara sebab dan akibat. Agar kita menjadi orang yang belajar, kita akan sebutkan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui musibah di dalam hidup, Allah ingin mengajari kita bahwa kita tahu diri kita sendiri sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang kurang, sebagai makhluk yang membawa segudang aib dan segudang kesalahan di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, setelah kita mengetahui ini semua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bertemu di dalam hidup ini beragam-ragam ujian dan cobaan, barakallahu fikum, diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, dan kita harus tahu sebabnya agar kita berupaya untuk melindungi negeri kita ini, anak bangsa ini, muslimin, dari berbagai macam malapetaka yang akan turun dan terjadi dengan tampak diduga-duga, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa semua apa yang terjadi di alam ini merupakan sebuah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, salah dan keliru kalau musibah demi musibah itu hanya kejadian alam saja. Biasa. Gempa, tanah longsor, banjir, tsunami, atau musibah-musibah yang lain, kekeliruan yang sangat fatal yang tidak pantas keluar dari orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai ada orang yang berstatement mengatakan, jangan kaitkan musibah ini dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Loh, terus dikaitkan dengan apa? Anda mengatakan itu takdir semata-mata. Salah. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengikat antara sebab dan akibat. Ini kejadian demi kejadian, musibah yang berwarna-warni macamnya, ini adalah sebuah akibat yang diawali oleh sebab-sebab, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita harus belajar menjadi orang yang pintar di dalam hidup untuk bisa menenangkan, menenteramkan, dan membantu saudara kita dimanapun dia berada, dan menyodorkan yang terbaik di negeri kita ini. Ini loh langkahnya, ini loh jalannya, agar jangan sampai musibah itu turun, barakallahu fikum, dari pengaturnya atau yang memiliki kehidupan ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin, kita sering, barakallahu fikum, dikejutkan oleh informasi-informasi, berita-berita, musibah menyusul musibah, menyusul musibah, menyusul musibah. Kita tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian berbuat pada makhluknya di dunia ini dan segala isinya. Siapa yang bisa membayangkan? Maaf, na'udzubillah min dzalik. Kalau sekiranya tanah lapang di sana, penduduk tiba-tiba menjadi tanah bagaikan bubur. Kemudian bagaikan blender, barakallahu fikum. Siapa yang membayangkan? Apakah kejadian alam? Tanya kepada mereka-mereka. Mampukah dia mengerti di balik ini semua kejadian alam? Tidak akan pernah akan mampu. Lalu siapa? Semuanya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Sekecil apapun peristiwa yang dia alami di dalam hidup, dia tidak pernah inginkan, dia tidak pernah maukan, tidak pernah berharap terjadi. Ternyata mesti di luar kemampuan dia. Dia sudah merancang usaha, teman-teman yang hebat, pintar, semuanya tiba-tiba kegagalan. Dia tidak pernah menginginkan, dia tidak pernah berharap di usahanya ini kemudian gagal. Ternyata ketentuan usahanya itu harus mengalami hal demikian. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia lemah. Manusia tidak mampu kemudian untuk menolak ketentuan di dalam hidupnya, melainkan dia harus menjalankannya. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, di saat kita pernah melihat gunung betapa eloknya dipandang dari jauh, ternyata berubah menjadi makhluk yang sangar, mengeluarkan barakallahu fikum apa yang dikandungnya, larva panas, seolah-olah gunung yang tidak punya kompromi bersama makhluk yang namanya manusia. Apakah itu kemudian kejadian alam biasa? Siapa yang menguasai, yang menciptakan gunung itu? Kita akan menjawab, Allah. Perjalanan pengaturan gunung ini, sekarang tenang, besok batuk, sekarang tenang, besok batuk. Siapa yang menentukannya? Kita akan mengatakan, Allah. Allah yang menentukan itu semua. Segenap saudaraku kaum muslimin, karena makhluk yang namanya gunung, sebagaimana makhluk yang lain, semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia ini tidak memahami tasbih makhluk-makhluk tersebut kepada Allah. Kedua, mereka musakharatim bi amrih. Mereka makhluk yang tunduk dan patuh di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Apa yang disuruh oleh Allah, dia akan berbuat sesuai dengan perintah. Ma'asyiral muslimin. Sehingga tertimpa abunya, tertimpa panasnya, tertimpa segala-galanya manusia yang berakal di muka bumi ini. Ada yang sampai meninggal, ada yang barakallahu fikum kehilangan tempat tinggal, kehilangan anak, kehilangan istri, harta bendanya ludes. Semuanya itu adalah perjalanan Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Allah akan berbuat zalim pada mereka? Tidak. Mari kita belajar agar kita tahu bahwa akibat-akibat itu sangat terkait dengan sebabnya. Barakallahu fikum. Contoh sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah jelas terang nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia. Allah menyebutkan bahwa kerusakan yang engkau jumpai dan temukan, ternyata di sana ada ulah tangan manusia. Banjir datang di daratan. Siapa yang menyangka sekian, ya mungkin ratusan kecamatan di Sulawesi, dari mana airnya, barakallahu fikum, tiba-tiba menyapu. Kerusakan bukan? Jawabannya iya. Tetapi ingat, di situ ada andil manusia, barakallahu fikum. Apakah dia merusak di gunung-gunung, di babat, barakallahu fikum, atau di negeri itu sudah banyak orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau bahasa kasarnya, maaf-maaf, menantang murkanya Allah, datang peringatan dari para da'i ilallah. Mereka tolak, mereka tentang. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dan memenuhi tantangannya. Walaupun dia tidak menantang dengan lisan, tetapi kemaksiatan itu merupakan bentuk tantangan kepada Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau sekiranya di dunia ini walillahil matsalul a'la, ada orang yang di atas kita lalu kemudian memberikan aturan ini loh, kita tentang, tidak mau melaksanakan aturan itu, kan ini sama artinya kita melawan dia. Dia melawan apa yang diputuskan, kita siap untuk kemudian melakukannya karena kita melawan, karena kita menentang. Barakallahu fikum. Walillahil matsalul a'la, bahwa semua bentuk kemaksiatan hamba ini sesungguhnya bentuk, barakallahu fikum, mengundang murkanya Allah, mengundang marahnya Allah, menantang Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya tidak boleh terjadi pada makhluk ini. Barakallahu fikum. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fi hadhihi al-ummah khasafun wa maskhun wa qadhafun." Sesungguhnya di umat ini akan terjadi khasaf, ditenggelamkan oleh bumi, ditelan oleh bumi. Terjadi, barakallahu fikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi di umat ini khasaf, yaitu bumi terbelah lalu kemudian menelan manusia-manusia yang ada di atasnya. Kedua, wa maskhun, yaitu dirabah wujudnya menjadi khanazir wal kiradah, dirabah wujudnya menjadi babi-babi dan anjing-anjing. Loh kok bisa? Oh iya, barakallahu fikum. Sampai seorang alim rahimani wa rahimakumullah dan disahihkan kisah ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Seorang alim melewati sebuah kuburan. Kampung. Tiba-tiba di sore hari muncul dari kuburan itu kepalanya kepala himar. Setelah dia meraung dengan suara himar, masuk lagi. Terus terjadi setiap waktu itu. Lewatlah dia bertanya kepada penduduk ini, kenapa? Ternyata sang anak ini durhaka kepada ibunya. Barakallahu fikum. Durhaka kepada ibunya bagaimana? Rahimani wa rahimakumullah, ketika dia terlena dalam mabuk-mabukan, barakallahu fik, ibunya menegur pada waktu dan jam yang dia keluar kepalanya kepala himar, jasadnya jasad manusia. Setelah itu dia meneriaki ibunya, bisa dia melarang untuk kemudian berhenti, melarang dia dari bermabuk-mabuan. Dia teriaki ibunya. Allah Azza wa Jalla menghukum dia, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ulah tangan manusia itu berakibat dosa dan kemaksiatan itu, barakallahu fikum, akan menjadi penyebab pertama dan utama hilangnya dan lenyapnya nikmat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Demikianlah Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan menukar sebuah nikmat yang pada satu kaum ada pada nikmat itu, sampai kaum itulah yang menukar nikmat itu, kata Allah Azza wa Jalla. Tenang, tenteram, bermaksiat, ternyata uruhara di kampung itu. terjadi pembunuhan, maaf-maaf, terjadi pemerkosaan, terjadi ini, terjadi itu. Musibah, barakallahu fikum. Disebabkan karena ulah tangan manusia, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada penyebab yang paling terbesar tercabutnya nikmat di kehidupan manusia ini daripada dosa dan kemaksiatan. Dan tidak ada yang akan menjaga, memelihara nikmat itu daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Atas dosa apa yang dilakukan oleh umat ini sampai terjadi khasab, ditenggelamkan oleh bumi. Lalu kemudian dirubah wujud mereka menjadi babi, menjadi barakallahu fikum kera-kera sebagaimana menimpa orang Yahudi dan Nasara. Lalu kemudian waqadhfun, qadhf itu dibuang, dilempar sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Akan kita sebutkan barakallahu fikum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan terjadi hal ini pada umatnya, faqala rajulun minal muslimin, seseorang berkata dari kalangan kaum muslimin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa mata dzalika, ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Bumi menenggelamkan isinya, manusia masuk, rumahnya masuk, perabot rumahnya masuk ke dalamnya. Kapan itu ya Rasulullah? Di sebuah negeri atau daerah dilempar oleh hujan batu, hujan es dan seterusnya oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza zaharatil qainat, apabila di daerah itu muncul biduanita penyanyi-penyanyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ma'azib, dan muncul alat-alat musik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyuribatil khumur, dan khamar diminum. Nampak kerusakan dari munculnya wanita-wanita penyanyi, barakallahu fikum, maaf-maaf, malu. Kita sungguhnya untuk menontonnya, melihatnya, ya memang itu haram ya. Malu wanita, barakallahu fikum, di mana suaminya, di mana kecemburuan suaminya dan seterusnya dipertontonkan. Maka ini menjadi penyebab pengundang murka Allah Azza wa Jalla. Kedua, alat-alat musik. Dan yang ketiga, menebarnya khamar-khamar, barakallahu fikum. Ini sebagai sebab munculnya sebuah akibat, yaitu ditenggelamkannya ke dalam bumi dan tanah. Lalu kemudian barakallahu fikum, disiksa mereka, dilempar oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, idza stahallat ummati khamsan, apabila umatku sudah menghalalkan lima perkara, fa'alai dimar, maka atasnya kebinasaan dan kehancuran. Apa itu barakallahu fikum? Yang pertama kata beliau, idza zaharat tala'unu, apabila sudah muncul di tengah umat itu saling cela mencela, saling jatuh menjatuhkan, saling cerca mencerca. Zaharat tala'unu, muncul perbuatan dan sikap saling cela mencela, saling cerca mencerca, saling hina menghina. Tala'un. Washarabul kham humura, mereka mulai sudah meminum khamar. Walabisul harira, dan mereka memakai kaum lelakinya sutra-sutra. Wattakhadhu alqiyana, lalu kemudian mereka menjadikan alat-alat musik atau wanita-wanita penyanyi. Barakallahu fikum. Waqtaffar rijalu birrijal wan nisa bin nisa, muncul kemudian LGBT. Perbuatan kaum Lut alaihi salatu wassalam, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Barakallahu fikum. Maka ini adalah pengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah pengundang azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar penduduk negeri ini tahu bahwa inilah dia pengundang kejadian-kejadian besar di negeri kita ini. Musibah-musibah besar di negeri kita ini. Maka harus ditanggulangi, dilakukan pembenahan sebelum kemudian muncul barakallahu fikum mara bahaya dan musibah-musibah besar tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan coba dalam peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian kita menjumpai dan menemukan di sana ada orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang melakukan dosa. Barakallahu fikum. Di tempat itu rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita harus tampil untuk kemudian memerangi semua yang akan mengundang dosa dan kemaksiatan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita mulai dari diri kita sebagai kedua orang tua. Lalu kita mendidik anak kita agar lurus hidupnya di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Berarti pendidikan ahlus sunnati wal jamaah dengan tujuan-tujuan yang akan ditempuh, itu adalah upaya besar untuk menyodorkan, menawarkan kepada pemimpin atau negeri kita ini jalan yang terbaik untuk kemudian membentengi, mengangkat atau menolak marahnya Allah Azza wa Jalla kepada muslimin secara khusus dan anak-anak negeri ini secara umum. Rahimani wa rahimakumullah. Mendidik mereka di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu kita harus mengetahui semuanya bahwa dari sederetan kemaksiatan yang paling pengundang murkanya Allah Azza wa Jalla, dan ini jarang disentuh oleh anak-anak negeri ini, yaitu dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada peristiwa-peristiwa besar kehancuran kaum terdahulu, melainkan disebabkan karena kufurnya mereka dan karena syiriknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pengundang murka Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi dan yang paling teratas. Terjadinya di muka bumi ini kezaliman besar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesyirikan, barakallahu fikum, jarang disentuh oleh anak negeri ini. Dan memang ini tugasnya para da'i ilallah. Ini tugasnya para da'i untuk kemudian berkontribusi bersama aparatur negara untuk kemudian mencegah, mengurangi, atau mengangkat marahnya Allah Azza wa Jalla di negeri kita, rahimani wa rahimakumullah. Mendakwahkan akidah, mendakwahkan tauhid di tengah mereka. Yang kedua, termasuk juga dosa pengundang marahnya Allah Azza wa Jalla di bawah dosa syirik adalah mengada-ngada dalam urusan agama. Ini dosa di bawah dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kita mengatakan ada tuntunannya, ada bimbingannya, ini bagian dari agama. Ini termasuk dosa di bawah dosa kekufuran dan kesyirikan. Dan tingkat dosanya lebih tinggi daripada dosa para pemabuk, minum khamar, penjudi, maaf-maaf orang yang hidup di jalanan. Ini lebih besar dibanding dengan dosa-dosa maksiat tersebut. Berarti kita harus melakukan pembenahan. Kita harus membantu negeri kita ini untuk kemudian mengangkat marahnya Allah Azza wa Jalla dengan menebar dakwah sunnah, barakallahu fikum, di negeri kita ini, rahimani wa rahimakumullah. Tapi sayang disayang, teriris rasanya hati ini, barakallahu fikum, di saat kemudian kita ingin memberikan yang terbaik di negeri kita ini, menyodorkan ilmu akidah, ilmu tauhid, menyodorkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berbagai macam tudingan dan tuduhan pun datang. Memang inilah sebuah, barakallahu fikum, harus dihadapi, harus dijalani oleh orang yang mencoba melakukan perubahan di muka bumi ini. Judi, ya, maksiat, barakallahu fikum. Narkoba, iya, itu maksiat. Pelecehan seksual, benar, itu adalah maksiat. LGBT, itu adalah maksiat. Tapi di sana ada maksiat yang lebih tinggi dan lebih besar lagi. Di bawah kekufuran dan kesyirikan sebagai peringkat pertama adalah sikap mengada-ngada di dalam urusan agama. Mengatakan sesuatu bagian dari agama padahal bukan dari agama. Maka ini yang mengiris hati dan menyayat hati kita di saat kita tampil berupaya melalui pendidikan-pendidikan anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin. Maaf-maaf, barakallahu fikum, mendapatkan tudingan dan tuduhan kalau di Indonesia ini dianggap sebagai benalu. Tahu pohon benalu? Hah? Apa itu? Hah? Apa pohon benalu, nak? Belajar enggak di sini? Kalau melewati jenjang SD, SMP, pernah belajar pohon benalu. Apa itu? Parasit numpang hidup di pohon, lama-lama grogoti, maaf-maaf terkadang kita ini dianggap benalu. Sehingga harus disingkirkan. Harus dikobarkan permusuhan bersamanya. Dituding sebagai barakallahu fikum pencetus ide-ide terorisme. Berbagai macam tudingan dan tuduhan pun datang. Wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Sabarkan dirimu dimanapun engkau berada. Dan jalankan pendidikan yang agung dan mulia ini terhadap anak-anak kaum muslimin. Hari-hari yang akan bercerita bahwa ternyata anak yang terbentuk dan terbina di atas Al-Quran dan Sunnah inilah sesungguhnya yang akan mengeluarkan barokat, berkah-berkah dari bumi, dan yang akan mengundang turunnya barokat dari langit. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, walaupun tidak dianggap atau mungkin dianggap benalu tadi, jangan patah semangat, terus berbuat, berkontribusi buat negeri kita ini, menyelamatkan hukuman besar atau marah dan murkanya Allah Azza wa Jalla dengan menebar dakwah tauhid, menebar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kemudian menyelamatkan kaum muslimin dari dosa yang sangat besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi ini jarang disentuh oleh anak negeri ini. Para da'i-da'inya juga demikian. Jarang menyentuh. Bahkan mungkin susah kita dapatkan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Dan bahaya mengada-ngada dalam urusan agama. Barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui ini semua, bahwa ternyata dalam setiap kejadian dan peristiwa itu ada ulah tangan manusia, Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dengan mengatakan فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Setiap kami ambil karena dosanya. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Di antara mereka, kata Allah Azza wa Jalla, ada yang kami kirim kepada mereka, yaitu حَاصِبًا, yaitu hujan batu dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang disamber oleh halilintar, petir. Akhadathu sayhah. Wa minhum man khasafna bihil arda. Dan di antara mereka dengan dosa-dosanya ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, kata Allah Azza wa Jalla. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, maksudnya ke laut atau ke air, ada di antara mereka kami tenggelamkan. Semuanya itu karena dosa mereka. Allahu Akbar. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin anfusahum yadhlimun. Allah Azza wa Jalla tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Namun merekalah yang telah berbuat zalim kepada Allah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Allah Azza wa Jalla menyebutkan semuanya kami ambil, kami siksa karena dosa yang dilakukan. Ada yang dengan dosanya Allah tenggelamkan di air. Ada yang dengannya disamber. Ada dengannya diturunkan batu air hujan batu. Ada dengannya kemudian ditenggelamkan ke dalam bumi. Semuanya itu akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Oleh karena itu. Ya. Kita ambil barakallahu fikum hikmahnya, kemudian kita tutup biiznillahi. sekarang kita sudah sama-sama berjalan. Bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan musibah demi musibah. Apakah itu adalah individu orang yang tertimpa? Atau mungkin masyarakat? Atau mungkin barakallahu fikum sekecamatan? Atau mungkin sekabupaten? Atau mungkin lebih luas itu? Semuanya Allah Azza wa Jalla ambil. Disebabkan karena dosa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau kita ingin memberikan buat negeri kita ini kebaikan, sebarkan ilmu agama, dakwahkan ilmu kebenaran kepada seluruhnya barakallahu fikum. Oh, ternyata mereka tidak mau, sabarkan dirimu. Semoga di atas kesabaran engkau menyebarkan, mereka kemudian mau mendengar dan terbukakan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerimanya barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, sekarang setelah kita mengetahui ini semua, maka kita akan masuk kepada yang keberikutnya. Apa hikmah di balik musibah itu? Sekali lagi, yang akan mampu untuk mengkaji dan mendalami hikmah di belakang semua peristiwa-peristiwa dan kejadian hidup adalah orang yang Allah istimewakan dengan iman barakallahu fikum. Apa hikmah-hikmahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, hikmah yang akan didapatkan adalah pertama, liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah timpakan itu semua karena ulah tangan mereka, agar mereka yarji'un, yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua musibah itu, agar mereka mau terpanggil. Yang kemarin masjid kosong, sekarang sudah mulai melirik ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia mau kemudian bertaubat, ya Allah, mungkin karena dosa yang dilakukan oleh kampung ini atau penduduk kampung ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan akibat kepada mereka barakallahu fikum. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tiadalah Allah Azza wa Jalla akan membinasakan sebuah kampung dengan kezaliman sementara di sana ada muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan padanya. Di sana ada orang yang muncul melakukan perbaikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu hikmah yang diperoleh dari sebuah musibah yang diturunkan oleh Allah, agar kita segera sadar dan kembali bertobat kepada Allah. Ya, walaupun musibah itu tidak menimpa orang lain, tetapi mengenai diri kita sendiri, kita harus bisa belajar dari musibah ini, agar kita kembali kepada Allah. Astaghfirullah. Mungkin saya banyak dosa, banyak kemaksiatan, ya Allah, ampuni dosa hambamu ini. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, adalah untuk kemudian memberikan rasa takut kepada manusia rahimani wa rahimakumullah. Agar manusia ini memiliki rasa takut barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Di dalam surat Al-Isra ayat 59. Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidaklah kami mengutus tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menanamkan rasa takut kepada mereka. Disinilah letak kehidupan para pendahulu kita yang soleh. Sungguh amat sangat takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maaf-maaf, ini yang masih kita lemah padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat teman kita ditimpa ujian, musibah, kok semakin jelek dia ya. Tambah umurnya, tambah ilmunya, kok semakin jelek. Ini musibah. Maka kita harus punya rasa takut. Jangan sampai kita ditimpa oleh musibah seperti menimpa dia. Rahimani wa rahimakumullah. Dan kita akan berbicara pada babnya insyaAllah. Pada pembahasan besok. Bagaimana jikalau nikmat kebenaran itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Dari seseorang muslim dan muslimah. Sungguh amat sangat mengerikan. Sungguh amat sangat menakutkan. Dibanding dengan diambil nikmat hartanya, nikmat istrinya, nikmat suaminya. Namun dia masih membawa hidayah kebenaran. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka termasuk daripada hikmah adanya Allah mengirim tanda-tanda kebesarannya. Agar muncul rasa takut. Barakallahu fikum. Coba. Kalau sekiranya ketika kita berjalan tiba-tiba mengkhawatirkan diri kita ini kemudian mendapatkan ya sebuah peristiwa besar, muncul rasa takut. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus menjadikan dirinya baik dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Semoga Allah kita menganugerahkan kita selalu hal ini sebagai pengerem. Di saat kita berada di depan kemaksiatan, dosa, rasa takut ini bisa menjadi rem. Barakallahu fikum. Keberikutnya, termasuk dari hikmah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk Allah menampakkan kebenaran di hadapan hamba-hambanya. Kata Allah Azza wa Jal, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 53, Allah Azza wa Jalla mengatakan, sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Tiba-tiba angin kencang menyambar rumah ini, rumah itu, orang ini, hartanya ini, habis ludes. Barakallahu fikum. Tapi yang itu tidak, yang itu tidak, yang itu tidak. Keadilan yang mengenai kehidupan hambanya dengan tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Angin, air, pohon, pepohonan, gunung, semuanya itu adalah junudullah, tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Dan mereka siap dikirim sesuai dengan kehendak Allah. Maka Allah Azza wa Jalla, kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di alam ini. Dan pada diri-diri mereka, sehingga nampak jelas bagi mereka, annahu ay Al-Quran itu adalah hak. Apa yang diberitakan, apa yang diceritakan, apa yang diinformasikan oleh Al-Quran itu benar-benar hak. Ini loh kejadian di alam ini. Untuk menjelaskan tentang kebenaran yang ada, barakallahu fikum, di dalam Al-Quranul Karim. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka termasuk dari hikmah yang dengannya kita bisa belajar dari sebuah musibah adalah untuk melakukan koreksian ulang pada diri kita sendiri. Agar jangan kita merasa suci dan bersih dari dosa dan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kata Allah Azza wa Jalla, apa yang menimpa engkau dari kebaikan, apa yang mengenai engkau dari kebagusan dan kebaikan, maka itu datangnya dari Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang engkau dapatkan dari kebaikan, maka itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Berarti yang anda pantas untuk memujinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, jangan menjadi orang yang ridha dengan kebaikan itu buat diri engkau. Jangan. Loh, kenapa? Ini perbuatan saya. Jangan. Karena bila engkau ridha atas perbuatan baikmu terhadap dirimu, berarti ini adalah anda telah keluar dari muhasabah. Bangga atau ridha atas apa yang dia lakukan dari kebaikan. Jangan sekali-kali ada. Tetapi kita harus melakukan koreksian atau di belakang kebaikan yang kita lakukan dan kerjakan, segera menutupi dengan istighfar kepada Allah. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyuruh kita setelah selesai melaksanakan ibadah solat, tidak ada kan alhamdulillah. Tidak. Tetapi disuruh apa? Membaca di sana. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, agar jangan kita ridha buat diri kita apa yang kita lakukan dan kerjakan, karena mungkin ada amalan dan pekerjaan yang tidak diterima oleh Allah, yang ternodai dasar dan landasan diterimanya amal itu. Oleh karena itu jangan. Tetapi yang harus kita lakukan setelah selesai dari amal-amal soleh dan kebajikan, kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan besar bagi nabinya alaih salatu wassalam dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa perintah Allah azza wa jalla? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, datang pertolongan dari Allah. Ini melalui perjuangan panjang, barakallahu fikum, pengorbanan yang tidak sedikit dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan dibukakan. Setelah itu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Apa yang disuruh Nabi kita alaihi salatu wasallam? Fasabbih, bertasbihlah engkau, pujilah Allah Azza wa Jalla. Setelah itu disuruh beristighfar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh seseorang itu ridha dengan kebaikan yang dia telah lakukan buat dirinya, tetapi dia menutup kebaikan itu dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini merupakan bentuk daripada husnul dhan terhadap dirinya. Kalau dia ridha kebaikan itu buat dirinya, husnudzon dia terhadap dirinya, padahal itu tidak boleh terjadi. Kita harus suudzon pada diri, karena musuh kita ini yaitu antara dua lambung kita, nafsu dan syahwat, selalu mengajak kita kepada kejelekan. Melalui musibah itu untuk kita melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa yang menimpa engkau dari kejelekan, itu datangnya dari dirimu sendiri, kata Allah Azza wa Jalla. Allah menjelaskan bahwa apa yang menimpamu dari kejelekan, maka itu datangnya dari dirimu sendiri. Ini memanggil kita untuk melakukan koreksian, barakallahu fikum, melakukan cross check terhadap diri kita, terus berupaya membenahi. Dengan musibah mungkin bersusulan, musibah ini, jangan suka mencari kambing hitam. Tetapi kita harus mampu melakukan muhasabatun nafsi, bahwa ini semua karena saya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Apa yang menimpa engkau dari kejelekan, itu datangnya dari dirimu, kata Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka semoga barakallahu fikum dengan pembahasan terkait dengan tema ya sebab dan hikmah di balik musibah ini memberikan gambaran barakallahu fikum kepada kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita yang terbaik di hadapan musibah, yaitu kita mampu menjadikan musibah itu sebagai lapangan amal soleh kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau saya panjang memberikan, menyampaikan materi, saya mohon maaf barakallahu fikum. Ya rahimani wa rahimakumullah. Semoga berguna dan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.